Vi skal slå opp i dag i Efeserbrevet 4, hvis du får opp den første her, Olav. Sammen er vi sterke. Så talte jeg her for 14 dager siden om single-kristen eller team-player. Jeg tror mange av dere var her da. Single-kristen eller team-player. Og Gud har ikke kalt noen til å være single-kristne. I det vanlige liv så lever noen single, noen lever i ekteskap. Noen lever i store familier, noen har små familier. Vi kan ha forskjellig stand, for å si det sånn. Og alt er like bra. Men Gud har ikke kalt noen mennesker, gift eller ugift, til å leve isolert og alene. Og Gud har ikke kalt noen kristen til å leve isolert og alene. Og vi drar videre i formiddag fra prekenen på 14 dager siden, singelkristen eller teamplayer. Og Efeserbrevet 4 sier noe veldig, veldig bra her. Jeg som er, fra vers 1, Efeserne 4:1, jeg som er fange i Herren, formaner dere da til å vandre verdig det kall som dere ble kalt med, med all ydmykhet og mildhet, med lagmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Og så skal vi lese sammen det som står på skjermen her, eller om du har det i Bibelen. 1, 2, 3. Og legger vind på å bevare åndens enhet i fredens bånd. Skal vi lese det en gang til? Vi får lese på norsk, og så leser dere engelsktalene på engelsk. 1, 2, 3. Og legger vind på å bevare åndens enhet i fredens bånd. Og så står det videre. Det er én kropp og én ånd, slik som dere ble kalt i ett håp ved deres kall. Det er én Herre og én tro, én dåp, én Gud og alles far, han som er over alle og gjennom alle og i dere alle. Og til det kan vi alle si amen. Singelkristne forandrer ikke verden. Bare sammen kan vi forandre verden. Bare sammen kan vi bygge en sterk menighet. Bare sammen kan vi forandre noen ting. Jeg tror veldig sterkt på individets frihet. Men jeg tror ikke på en egoistisk individualisme. Det interessante er at Bibelen, når den skriver, Apostlenes gjerninger for eksempel, bygger på en veldig, på en måte på en veldig kollektiv tankegang. Altså jeg sier ikke at de skal flytte i kollektiv, for det ser vi i den første menigheten i Jerusalem, at de ble for isolerte midt i sitt fellesskap. Så det var faktisk en forfølgelse som måtte til for å få flyttet på apostler og disipler ut av Jerusalem for å få etablert nye menigheter, og evangeliet begynte å komme på sporet, også av andre folkeslag og hedninger. Så jeg tror ikke på en isolert kollektivisme, men jeg tror heller ikke på en sånn isolerende individualisme. Det blir mange fine ord her, men jeg tror på fellesskap. Et ord vi møter veldig ofte i apostlenes gjerninger, for eksempel, og også i Jesu undervisning, det er et ord som heter oikos, som oversettes ofte hus, hus, hjem, familie. Og det oikos står for familien med mer. Altså, du og ditt hus skal bli frelst. Det betyr egentlig at alle de du inkluderer i dine relasjoner skal bli frelst. Det er jo det mest fantastiske program for evangelisasjon som noen kirke og menighet kan ha. Jeg hørte en pastor fra Amerika som har bygd veldig mye på det her. Nå tror ikke jeg på husmenigheter, liksom avskjert fra stormenigheten, for det er tydelig at husfellesskapene var en del av storfellesskapet, akkurat som livsgruppene våre er en del av stormenigheten. Men en pastor fra Amerika som har bygd sin menighet veldig mye gjennom husrelasjoner, han sa, I vårt hjem, sa han, og jeg kan dessverre ikke matche det her, kanskje ikke så mange av dere heller, men han sa, i vårt hjem hos min kone og meg har det alltid vært oss og våre barn, og så har det alltid vært de ekstra som vi inkluderer. Vi har liksom aldri, omtrent aldri hatt en søndag uten at en stor familie har vært ved vårt bord, og det har betydd meg og kona og barna og de vennene som vi inkluderer og gjør til en del av vår familie. Og det er ofte ikke kristne, sa han. Og da vet jeg at når noen har blitt med i min storfamilie, i mitt oikos, som han sa, der er det aldri noe spørsmål om de blir frelst. Bare når. For jeg har aldri sett noen som vi har inkludert, som ikke har kommet til tro. I en prosess. Kanskje over kort tid, kanskje over lang tid. Men du og ditt oikos skal bli frelst. Det er Apostlenes gjerninger 11, for eksempel, du finner der. Vi bør ikke slå det opp. Jeg bare sier litt om at Bibelen er ikke bygd på denne hyperindividualistiske tankegang som vi ofte utvikler i velferdssamfunn. Bibelens tankegang handler veldig mye om fellesskap, relasjoner, familie, men selv ikke familien, kjernefamilien, som er så viktig, blir en isolert plass. Altså, det er alltid rom for flere. Det er alltid rom for mer. Det er alltid et større fellesskap, en større enhet, som gjør både at livet blir rikere for oss, men også at nye mennesker kommer til tro. Høres ikke det spennende ut? Noen av dere har hørt om narsissismen. Hva er narsissisme? Jo, det er dette. Det er jeg, meg og jeg. Det er interessant treenighet, er det ikke det? Narsissismen. Jeg, meg og jeg. Og jeg skal ikke be deg si dette meg, for jeg burde jo ikke sagt det i det hele tatt, men jeg bare leser det fra leksikon her. Jeg, meg og jeg. Det er narsissismen. Og dessverre har mange mennesker en sånn type liv. Også kristne kan ha en sånn type liv. Og vi ønsker ikke å ha den type liv og den type kultur i vår menighet. Narkissos var en interessant person, ifølge et gresk sagn. Han var yndlingen som ved synet av speilbildet sitt i en kilde. Han så sitt speilbilde i vann. Han var så betatt av sin skjønnhet. Har du vært det? Kanskje de fleste heller har litt komplekser. Jeg har litt stor nese, litt store ører. Jeg skulle vært litt annerledes. Kanskje det er heller det som kan være problemet. Men vi kan være like egoistiske i alle fall. For selvopptatthet blir feil på godt og vondt, for å si det sånn. Men Narkissos, han var så opptatt av sin egen skjønnhet. Han sto og kikket i denne kilden og dette vannet. Så til slutt ble han dømt til å tæres bort og dø. Dette er et sagn, altså. Ikke bli redd. Derav narsissisme, den uslokkelige gleden ved å se seg selv i speilet. Jeg synes det er festlig. Er det noen som har den sykdommen? Nei, slapp av. Den uslokkelige gleden ved å se seg selv i speilet. En plante som spiret opp der Narkissos døde, bærer navnet hans. Det er en plante som kalles narsiss. Narsisme er en slitsom sak, leser jeg her. Fra ordboken og fra leksikon. Den er uhyre vanskelig å bli kvitt når den først er der. Når jeg selv er i sentrum i hele den veldige tilværelsen. Og når ikke alle andre ser det, at jeg er sentrum i tilværelsen, da ryker jo selvfølelsen. Så narsissisme, det er en plagsom sak. Hva er det jeg prøver å si? Jeg prøver på en litt morsom måte bare å fortelle at det finnes en selvopptatthet og en egoisme som kan være et hinder for relasjonene i menigheten, og den kan være et hinder for at mennesker skal bli frelst. Jeg tror ikke problemet er at du og jeg står foran speilet og syns vi er så flotte, men jeg tror likevel at vi på vår måte kan leve selvopptatte og egoistiske liv, som gjør at mennesker ikke blir frelst, eller at mennesker er ensomme midt i vår menighet. Jeg leste en artikkel i Vårt Land. Jeg skal ikke plage deg for mye med alt sånt her, men det var om ungdommelig narsissisme. Det kjekke med det var jo at jeg ble veldig ung når jeg leste det. For det at de ungdommelige narsissistene, de er veldig opptatt av Facebook, og det er jeg også. Men ikke kanskje akkurat sånn som en del ungdommer er, men jeg tror Facebook har mye bra. Men det står liksom at det er en dame som heter Mari Lindbekk, høres svensk ut. Hun har skrevet balladen om Jenna. Det handler om en ung jente som heter Jenna, utgitt på Aschehougs forlag. Og det handler altså om dette her, at man skal leve i en overkul virkelighet. Alt skal være kult, 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 og det hele blir et veldig slit. For virkeligheten blir ikke så viktig lenger. Det viktige er å være attraktiv, tiltrekkende, morsom og kul. Det viktige er å komme opp med de beste historiene og ha de fleste beundrerne. Det viktige er å slå opp med typen før han slår opp med deg. Det viktige er å ha det gøy. Det viktige er å ha det kul. Og så utvikler man også via sosiale medier som Facebook, YouTube og andre ting en selvdyrkingskultur. Man legger ut 401. Du har 401 venner, Harald. Jeg har 1001. Jeg måtte stoppe der, vet du. 1001 natt, ikke sant? Jeg følte det ble veldig sterkt. 1001, ja. Nei, nå vet jeg ikke hvor mange jeg har. Jeg tror jeg er over 1000. Det betyr ingenting. Men hverken du eller jeg har lagt ut 400 bilder av oss selv på Facebook, va? Men det er klart at når narsissisme får tak, så legger man ut bilder av seg selv i hare, i alle mulige varianter, og så glemmer man på en måte å sette grenser for eget liv, og alt skal være kult, alt skal være kjekt. Jeg er ikke mot Facebook, jeg er ikke mot YouTube, jeg er bruker av de sosiale mediene, men jeg sier litt om at det finnes altså en sånn, både narsissisme på gamle og unge, og vi lever jo ikke for oss selv. Altså, jeg tror på den individets frihet, som gjør at du skal bli det Gud har kalt deg til å bli. Jeg tror ikke noe må hindre deg i å få fram nådegaver og talenter i livet ditt. Jeg tror det både i en menighet og i hjem og familie, og sånn sett også i arbeidsliv og yrkesliv, så må det ligge til rette for at det enkelte mennesket får leve ut det Gud har kalt dem til. Er du med på det? Jeg tror det er en fantastisk tanke. Samtidig tror jeg på en annen side at det finnes også det en mulighet for å en selvopptatthet og egoisme. Så enten blir det meg og bare meg, eller så blir det meg og min kjernefamilie, eller så blir det bare meg og oss og vår lille klikk av venner som alltid er sammen. Altså, vi kan bygge noe som er innadvendt og farlig, og som gjør at samme hva vi gjør av programmer fra scenen, herlige møter, konserter, barne- og ungdomsarbeid, hva vi enn gjør, så stopper det opp i denne, jeg vil ikke kalle det narsissismen, men i selvopptattheten. Og jeg tror det er viktig at vi alle her kan bryte grenser, for vi har det i vårt hjerte, for vi har Jesu ånd i oss, og vi har denne kjærligheten i oss, og vi har dette livet i oss. Politisk så har vi jo sosialismen, som kan ha mye godt i seg når det gjelder fellesskapets gode, dele med hverandre, men så veldig lett blir styring og kontroll over menneskets liv. Så jeg er ingen sosialist, jeg bør ikke fortelle det, så slapp av. Er du det? Gud er glad i deg også. Gud er glad i alle. På den andre siden så har vi liberalismen, som satser alt på individets frihet og individets rettigheter. Skjønt, liberalisme er et vanskelig ord, for i Amerika så bruker de ofte det om venstresiden, mens i Norge og Europa handler det om ofte om ytterliggående høyre side, eller skikkelig blå farge på politikken. Men liberalismen vil dyrke fram at alle må gjøre som de selv vil. Men sosialismen vil dyrke fram at alle må gjøre som lederne vil. Og som regel er det en vei midt på. Takk for responsen i denne katedralen. Jeg prøver å si deg noe veldig viktig her, så jeg ikke dra dette her inn i en politisk preken, men jeg har lyst til å fortelle deg det at Bibelen er veldig balansert. Bibelen har tro på fellesskapsløsninger. Bibelen forteller at en menighet er faktisk det største bevis i verden på at sammen er vi sterke. Menighet er det mest fantastiske uttrykk for at mennesker som i utgangspunktet er totalt forskjellige, kan komme sammen på grunn av felles tro og forandre en by og et land og en framtid for tusener og titusener og millioner av mennesker. Det er menighet. Men hvis en menighet blir så, hva skal jeg si, så bundet i sin innadvendthet og i sitt indre fellesskap av tenkning og løsninger, at ingenting får lov til å skje, så er det feil. Alle bare holdes nede, for alle må være like. Slags menighetssosialisme. Den som stikker hodet opp, kapper vi hodet av. For her må alle være like. Ingen får lov til å være enere. Ingen får lov til å ha noe framfor alle. Vi har alle noe framfor andre. Gud har gitt oss alle noe som er unikt. På den andre siden, hvis vi dyrker en slags, hvem jeg kan kalle det, kristen liberalisme, hvor liksom alle bare skal få leve ut sitt eget, og ingen skal gå i samme spor, så blir det også helt feil. Fordi at det er enheten som gjør oss sterke. Ok, er vi på sporet her av noe? Menighet er ikke en plass for isolasjon, men for fellesskap, fruktbarhet og vekst. Du kan ikke ha del i Jesus uten å ha del i hans kropp. Det er det som er så herlig, vet du. Du kan ikke være glad i Jesus uten å være glad i meg samtidig. Det er det som er så bra, vet du. Du bør ikke like meg engang. Du er bare nødt til å elske meg. Fordi vi er på samme grunn. Det er jo dumt hvis jeg går inn hele livet og hater pekefingeren min. Det er ingen som hater meg, det er bare det. Å, jeg er så sint på den pekefingeren! Jeg mener, finn deg i å ha den pekefingeren du har. Så hele livet går rundt og beklager at nesa er for liten eller for stor, det blir rett og slett for slitsomt. Så jeg må bare finne meg i det at sånne som Arvid, Jan Inge og Kristine er på samme legeme som meg. Det er ganske hardt. Det tar mange bønnenetter. Nei, jeg tar ingenting, for det er bare kjempereie alle sammen som er her, for å si det sånn. Men faktum er at du kan ikke ha del i Jesus uten å ha del i kroppen hans. Er ikke det naturlig? Vi kan ikke ha del i Jesus uten å ha del i hverandre. For vi er lemmer på samme legeme. Så det er en fantastisk tanke. I en menighet er det frihet og forpliktelser. Det er stor frihet. Du tjener Gud i hverdagen, du gjør det Gud har lagt på hjertet ditt. Det finnes en frihet i livet ditt som du bør utnytte mye mer til å tjene Herren og tjene mennesker. For det som er så vidunderlig med den kristne individualismen, det er at den har som mål å tjene andre. Den har ikke som mål at du skal dyrke deg selv og være en narsissist. Altså, den kristne individualismen, den har som mål at Arnfinn bøyer seg ned og tjener andre. At du bøyer deg ned og tjener andre. Og hvis du tenker liksom at akkurat nå står jeg her og preker og prøver å være stor kar, så opplever jeg ikke på den måten. Jeg opplever at jeg bruker den nådegaven Gud har gitt meg til å tjene deg med ord fra Gud denne formiddagen, som du kan få inn i ditt liv, og som kan hjelpe deg til å få et bedre liv. Og så gjelder jo ikke det bare prekestolen. Jeg brukte det som eksempel nå. Det gjelder hverdagen, det gjelder hjemme, familien, det gjelder i menigheten, og det gjelder ikke først og fremst møter og prekener, men det gjelder hverdagslivet. Vår individualisme handler om å betjene andre, ikke om betjene oss selv hele tiden. Så det vi har fått av Gud, det vil vi dele. Altså, kristne som ikke deler, har jo ikke skjønt hva det dreier seg om. Og da snakker jeg ikke bare om penger, men jeg snakker om liv, jeg snakker om kunnskap, jeg snakker om det vi har lært, jeg snakker om erfaring, jeg snakker om nådegaver, jeg snakker om talenter, jeg snakker om godhet, jeg snakker om kjærlighet, jeg snakker om omsorg, jeg snakker om alt det fantastiske Jesus har gitt i våre liv. Det er ikke der for å dyrke vår individualisme, men likevel er vi individualister på den måten at vi lever ut våre gaver, og vi er forskjellige, og vi skal være så utrolig forskjellige. Frihet og forpliktelser. Det er en veldig frihet i en menighet, men det er også forpliktelser. Men det er forpliktelser vi har valgt. Det er altså ikke pålagte forpliktelser. Det er ikke det at du må være med i Karismakirken. Du har valgt det selv. Og vi er glad for det. Er du gjest i form av deg med en annen menighet, så er det ingen som presser deg over hit. Du har valgt en menighet, og Gud velsigner deg i det. Og vi velsigner deg i det. Hvis du er på besøk i dag, for av og til besøker vi andre, men som jeg sa her når jeg prekte det noe i samme retning for 2 uker siden, det er godt å vite liksom hvor man skal spise middag. Når jeg kommer opp på Tananger nå i ettermiddag, så behøver jeg ikke å sjekke liksom alle naboene hvor det er best mat. Jeg behøver ikke å slå opp i Stavanger Aftenblad, så jeg liksom nå serverer fru Hansen det, og fru Nilsen det, og fru Olsen det. I dag spiser jeg hos fru Olsen, i morgen hos fru Hansen, og så videre. Jeg går hjem til Lisbente Klemmensen. Det høres kanskje kjedelig ut. Nei, jeg gjør ikke det. Ja, ok, så skal jeg si noe mer om det. Men jeg vet hvor jeg hører til. Jeg vet hvor mitt hjem er, ikke sant? Derfor er du her i formiddag, de aller fleste av dere, for du vet at Karismakirken er ditt åndelige hjem, men du elsker samtidig alle kristne, for du er født inn på samme kroppen, så du velsigner både baptister og metodister og syklister og alle slags kristne, men du vet hvor du hører til. Du hører til i Karismakirken, og så velsigner du alle menigheter. Er du med på det? Sånn er det i livet. Og vi må få tak i noe her. Frihet, men også forpliktelser. I en menighet er det visse forpliktelser. Vi står sammen om en visjon. Vi står sammen om en tro. Vi står sammen om noe vi, en undervisning som vi tror er godt for våre liv. Vi står sammen om et lederskap. Vi står sammen om en pastor som vi alle samler oss om, ber for, løfter opp. Ikke på en pidestall, men som Bibelen sier, gi ære til våre ledere. Vi har altså punkter som samler oss, som er viktige for oss. Og aller mest er det selvfølgelig Jesus vi samler oss om, men det regner jeg som en selvfølge. Men aller mest utover det, så samler vi oss om kjærligheten til hverandre. Vi elsker hverandre. Og den kjærligheten bor i oss, den har vi i oss, og den må vi praktisk slippe løs overfor hverandre. Så vi har en del fantastiske grunner til at vi står sammen. Vi har frihet, men vi har også forpliktelser som vi har valgt frivillig. Men bare sammen kan vi forandre verden. Derfor vil aldri singelkristne forandre verden. Av og til hører jeg det at det liksom mennesker som ikke er aktive i sin lokale menighet, de blir sammen med andre fra andre menigheter som ikke er aktive i sine menigheter, og så danner de da for sikkerhets skyld en ny gruppe, og i den gruppen er det enhet. For der er det enhet, liksom. Nå er vi enhet, for det er en baptist her, og en pinsevenn her, og det er en lutheraner her, og sånn, så nå er vi endelig, så har vi liksom funnet enhet. Vet du hva? Jeg er veldig glad for å ha enhet med den menigheten Gud har satt meg i. Og så er jeg veldig glad at jeg utover det kan ha enhet med alle kristne. Jeg slipper liksom å lage en ny gruppe for enhet. Vi er ett. Men i den lokale menigheten så sier altså Bibelen her, legg vind på å bevare åndens enhet i fredens bånd. Og det er jo et ord ikke bare til Guds menighet på jord, for det er ikke så veldig lett for meg å legge vind på i hverdagen å bevare enheten med en kristen i Peking. Vi er ett. For vi er på samme kroppen. Det er heller ikke så lett for meg å arbeide så veldig for å bevare enheten med troende i andre menigheter rundt i landet, selv om vi er ett, og jeg velsigner dem. Men jeg kan bevare enheten og gjøre mitt for å bevare enheten og kraften i enheten i den menigheten Gud har satt meg i. Det er en forpliktelse som vi har valgt ved å bli en del av en konkret menighet. Og er ikke det fantastisk? Å vite det at Karismakirken er mitt åndelige hjem, eller den menigheten du har valgt, er ditt åndelige hjem. Ok, vi har litt til her. Enheten i Kristus, den er fantastisk. Den gjelder alle troende på jord, uansett nasjonalitet, kultur, bakgrunn, sosial status, utdannelse, rang, nasjonalitet, kirkesamfunn osv. Enheten i Kristus, den er så dyrebar. Her er verken jøde eller greker, verken trell eller fri, verken mann eller kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus, Galaterne 3:28. Det finnes en enhet i Kristus Jesus som gjør alle gjenfødte troende til søsken. Mange kristne ber om at Jesu ypperste prestelige bønn skal bli oppfylt. Jeg gjør ikke det. Vet du hvorfor jeg ikke gjør det? Fordi den er oppfylt. Den ble oppfylt da Jesus døde og stod opp igjen. Fra da har det vært bare ett legeme. Det betyr at alle gjenfødte kristne på jord er ett. Hallo! Så er det en annen side av det. Det er at det kan bli mer synlig. Og det er kanskje ikke oppfylt. Men Jesu bønn er oppfylt. For han ga sitt blod for at den skulle bli oppfylt. Han sto opp fra de døde for at den skulle bli oppfylt. Så når Jesus ga sitt liv, så sto han opp igjen. Og så ble menigheten født på pinsedag. Og så er det én menighet på jord som består av alle slags kristne. Jeg snakker ikke om alle som er skrevet inn i en kirkebok, men jeg snakker om alle som har sitt navn skrevet i livets bok. De er jeg ett med. På den måten er Jesu ypperste prestelige bønn oppfylt. Men jeg vil gjerne at det skal bli mer synlig. Jeg er glad for at her i Stavanger, for eksempel, har vi et veldig godt forhold mellom menighetene. Pastorene møtes jevnlig hver måned. Vi spiser sammen, lunsjer sammen, vi har nattverd sammen, vi ber for og med hverandre, vi deler byrder og bønneemner for personlig liv, familie, for menighetene, sammen. Vi ber for og med hverandre, og vi snakker om hvordan vi kan gjøre Jesus mer synlig i byen vår. Så vi er ett. Jeg opplever at vi er ett med de troende som går inn i kirken. Takk Gud for det. Jeg vil ikke be om at vi skal bli ett med dem. Jeg er ett med dem. Det kan bli mer synlig. Men jeg har ikke tro på å slå det sammen heller, for jeg tror det ville bli rot. Jeg har tro på frihet, men ikke uorden. Jeg tror det er ulike visjoner. Det er ulike ting. Vi har barnedåp, vi har troneståp. Verken pastor Martin Cave eller pastor Arnfinn Klemmensen er villig til å kompromisse på sitt dåpssyn. Men vi er brødre. Er du med i formiddag? Så du skjønner, delvis er det ulike menigheter på grunn av læremessige spørsmål. Så må vi definere ut da, hva er innenfor det evangeliske, slik at vi kan være sammen, for da er vi på samme legeme. Eller hva er vranglære og utenfor? Det snakker vi ikke om i dag. Nå snakker vi om gode menigheter som vi har fellesskap med, men som ser ting annerledes enn oss. Og det er viktig for deg å være i en menighet hvor du får den type undervisning som du tror kan gjøre ditt liv godt. Er du med? For du velger undervisning, ikke sant? Du velger menighet, du velger pastor når du går inn i en menighet. Du velger type undervisning. Du velger et miljø som vil påvirke ditt liv. Og samtidig får menigheten velsignelse av at du bidrar. Så det er gjensidig velsignelse, og det er gjensidig frihet og gjensidig forpliktelse. Men takk Gud for alle menigheter. Men det er ikke sikkert vi skal prøve å slå alt sammen til én. Kanskje vi vinner ulike mennesker, kanskje vi når ulike mennesker. Men jeg er veldig opptatt av at vi har et ansvar å bevare enheten i eget hus. Er du med på det her? Ok. Skal vi gå videre, da? Ikke? Ja, altså, vi skal videre, så blir det sånn. Skal vi ikke gå videre, så blir det sånn. Men jeg stopper jo ikke uansett. Det er bare at hvis du rister på hodet, så fortsetter jeg på samme punktet, for jeg har masse på hjertet. Har dere oppdaget det, dere som har fulgt meg noen år? At det bare går og går, det her? Ja. Pastor Moser Chow der i India, når jeg kommer dit, sier han, pastor Arnfinn, you're a preaching machine, sier han. Du er en prekenmaskin, og det, jeg vet ikke om det er positivt eller negativt. Jeg har ikke turt å spørre. Jeg kommer aldri til å spørre heller. Men ok. Etter hjerte og sinn. Det er lokalmenigheten. Du vet, jeg er etter hjerte med alt Guds folk. Jeg kan sitte på fly, for eksempel. Kanskje en lengre reise. På fly, noen timer. Og så havner jeg ved siden av en koselig mann. Og så viser det seg å være for eksempel en pastor eller prest i et annet kirkesamfunn. Og vi er, oi, det er, ja, men så herlig da. Gud er god. Ja, Gud er god. Det er godt å være frelst. Ja, det er godt å være frelst. Ja, men så er det med dåpen da. Der kom det et skille. Det skiller oss ikke som brødre. Men det gjør kanskje at vi var ikke pastor sammen i samme menighet. Er du med? Altså, jeg er etter hjertet med han. Men kanskje ikke med alt i sinn. I sjel, i mening, i tro. Altså, det grunnleggende har vi sammen. Hvis ikke, så har vi ikke frelst. Og jeg er ikke noen arrogant type som vil ha karismakirken. Har rett i alt, alle andre har feil. Vi har noe rett og noe feil. Andre har noe rett og noe feil. Tror du det også? Jeg tror det er sånn. Men vet du hva? Hør på det her. Med alle kristne er jeg etter hjertet. Men med deg som går i karismakirken, er jeg også ett i sinn. Hva betyr det? Vi har samme visjon. Vi har samme tro. Selvfølgelig har vi ulike meninger og et og annet. Det er ikke det jeg sier. Det er ikke sånn at alle må ha liksom den fargen på salongen som pastoren, eller alle må ha samme gardinene som deg, og alle må reise på ferie til Kuala Lumpur, for det gjør du. Altså, og selv i det kristelige og i det åndelige, så kan vi se forskjellig på forskjellige ting. Men når det gjelder de avgjørende viktige ting, Gud har gitt oss en visjon, Gud har gitt oss en grunnleggende tro, Gud har gitt oss en strategi, Gud har gitt oss en pastor, Gud har gitt oss noen felleselementer som vi vil bevare, slik at vi er ett, ikke bare i hjertet, men også i sinn. Er du med? For det er det som gjør lokalmenigheten så kraftig, va? At hvis alle kristne i Stavanger bare satt i hvert sitt hjem og sa halleluja, priset være Herren, det er godt å være frelst, så ble det ingenting ut av det. Selvfølgelig kan du vinne en og annen og gjøre noe godt for Gud og gjøre gode gjerninger og sånn. Men når vi slutter oss sammen i menigheter, da kommer det styrke inn. Da kommer det kraft inn. Og det er derfor jeg i hele mitt liv har vært en menighetsentusiast. Men jeg har også sett at vi i faser har gjort menighet for innadvendt, for isolert, for trangt, og det trenger å være hvitt og bredt og stort og mangfoldig. Men samtidig så ser jeg at det må være noe felles, en visjon, en tro, et lederskap, en kjærlighet til hverandre, en tro på hverandre, en frihet i forhold til hverandre, som gjør at menigheten blir kraftfull. For vi har lyst til å gjøre noen ting, har vi ikke det? Ja, det har vi veldig lyst til. Ja, vi har lyst til det. Jeg har lyst til å gjøre noen ting, ja. Vet du hva? Jeg ser du er med. God bless you der du sitter. I Apostlenes gjerninger 4:23 står det, da de var løslatt, Peter og Johannes, gikk de til sine egne, står det. Vet du, i formiddag er jeg blant mine egne. Og så nå preker jeg i mange menigheter, og da også er jeg blant de egne. Alle er jo litt egne. Det er vi også, er vi ikke det? Litt egne. Du er litt egen, skjønner du. Nei, du er en profetisk budskap fra Herren, du er egen. Ja. Ja. Nei, nei, nei. Slapp av. Er du med på det? De gikk til sine egne. Da du kom her i dag, så snakker jeg om deg som tilhører Karismakirken, vet du hva? Du kom til dine egne. Jesus kom til sine egne, og de egne tok ikke imot ham, står det, men her tok vi imot deg. Men de kom til sine egne. I Apostlenes gjerninger 4:32 så står det, hele flokken av troende var ett i hjerte og en sjel. Altså hjerte og sinn. Heart and mind. Etter hjerte og sinn. Første Korinter 1:10 sier at i menigheten må alle føre samme tale, og det må ikke være splittelse blant dere. Og det står i en oversettelse, litt fri oversettelse, vi må leve i harmoni med hverandre. Harmoni med hverandre. Altså ikke splittelse. Dette med splittelse er litt vanskelig. Fordi at det ser ut til gjennom kirkehistorien at noen ganger så er prisen for enhet splittelse. Nå tror ikke jeg vi er på rammen av splittelse. Jeg vet at vi har enhet i menigheten. Det kan være mennesker som forlater menigheten fordi de ikke opplever at menigheten er naturlig for dem. Det går an. Det er lov. Jeg tror ikke det skal være sånn kjempelett å bare bytte menighet og hoppe rundt fra tue til tue. Men jeg tror at den enkelte må få lov til å velge menighet og ha respekt for det. Og jeg tror i alle mine år som pastor så har ingen meldt seg ut i Karismakirken med noen forbannelse over hodet, eller at jeg har vært sint på dem eller fornærmet eller noe sånt. Ja, anerkjent da, ok, det finnes mennesker som opplever at de ønsker å stå under et annet lederskap, en annen pastor, være en del av en annen type menighet, og da må vi velsigne dem i det. Er du med på det? Og det har også kommet noen hit fra andre menigheter, ikke så få heller, som har opplevd at under denne forkynnelsen, i dette miljøet, her har de fått det de har lengtet etter, i forhold til den hellige ånd, nådegavene, troens ord og forkynnelse, ting som har bygd livet. Og når jeg har spurt veldig mange sånn gjennom årene, hvorfor havna du her, har mange sagt, det var undervisningen og forkynnelsen, vi vil ha tak i det her. Jeg synes det er kjempebra, og vi takker Gud for det. Men vi lengter selvfølgelig etter noe mye mer enn at noen medlemmer flytter fra menighet til menighet. Og vi er glad for at de aller fleste er stabile og blir år etter år etter år og er med og bygger menigheten ut fra en sterk holdning. Vi vil se denne menigheten vokse seg stor og sterk og bryte gjennom og bli det Gud vil at den skal bli. For vi har jo bare så vidt begynt. Jeg sa vi har jo bare så vidt begynt. Og Gud er en god Gud. Men det vi litt lengter etter, det er jo at mennesker skal bli frelst. Og at disse stolene skal fylles opp av nye kristne, av unge mennesker og av nyfrelste. Og det kan skje når vi står sammen og hjelper hverandre. Ok, vi snakker litt om kirkehistorien et øyeblikk her, før vi går inn mot avslutning. Jeg tror på storhet, mangfold og romslighet, men ikke på kaos og uorden. Bibelen har noen sånne underlige beretninger. For eksempel Lot og Abraham. De ble begge så rike og mektige at det ble liksom ikke plass for dem begge på de beitemarkene de hadde. Og så begynte hyrden å krangle. Og så sier Abraham, nei, fantastisk holdning, han sier til brorsønnen Lot, Lot, velg først, ta det du synes er best, og så tar jeg det andre. Og Lot, han valgte det han synes var best, og så sa Abraham, ok, jeg tar resten. Men så kom Gud til Abraham og velsignet hans holdning, og sa, Abraham, bare fra det sted du står, se nord, sør, øst, vest, jeg kommer til å gi deg alt, sa. Alt det du trenger. Så Gud belønner hans rene hjerte. Gud belønner hans rette holdning. Derfor skal vi alltid passe på våre holdninger og våre attityder og våre holdninger og ha rene hjerter i forhold til også mennesker vi er uenige med. Om vi noen gang må skille lag med noen, så skal vi ha et rent hjerte og et rett hjerte. For det betaler seg alltid. Fordi Gud velsigner en rett holdning. Vi har Jerusalem og Antiokia. Det var to veldig forskjellige menigheter. Det er veldig interessant å lese om. Det her blir veldig kjapt i formiddag. Men i Jerusalem var det jo Peter som var liksom den sterke lederen og kraftfulle apostelen. I Antiokia, det var jo Paulus domene. Det var hedninge, marken. Han hadde bygd en mektig menighet i Antiokia. Og vi ser at når Peter kom på besøk til Antiokia, så ser vi det at Paulus refser Peter. Fordi Peter hyklet. For han spiste ikke sammen med jøder når det ikke var andre jøder der. Nei, jeg mener han spiste sammen med hedninger, unnskyld. Når det ikke var andre jøder der. Men når det kom andre jøder der, da spiste han ikke lenger med hedninger. Da ville han bare spise med jøder. Altså, han lente litt kappene til vinden. Og Paulus, han gikk offentlig ut imot Peter og sa her i Antiokia, så er vi ikke under loven, vi er under nåden, vi har oppdaget kraften i evangeliet, her er det ikke forskjell på jøder og hedninger, her er alle på like fot, her spiser vi sammen, og han sier Peter imot like opp i øynene. Når den samme Paulus kommer på besøk til Jerusalem, hvor Peter hadde sitt domene, for å si det sånn, da underordnet Paulus seg de reglene som var i menigheten i Jerusalem, og gikk veldig langt i å underordne seg det, selv om han ikke var enig og hadde tro på det. Altså, noen ganger er det viktig for oss å forstå at uenighet mellom kristne må ikke alltid være en katastrofe, bare det er rent og renslig og åpent og ærlig. Nå viser det seg at det var jo Paulus som hadde rett i det her, da. Fordi at menigheten i Jerusalem slep med de gamle, tradisjonelle tingene, omskjærelsen og loven og alt det her. Og Paulus bruker jo hele Galaterbrevet på å preke til den menigheten om at de ikke måtte slippe disse jødiske tankene inn i menigheten. Men det var altså et skisma, og disse to predikantene, Peter og Paulus, de underordnet seg hverandre. Når de besøkte hverandre, for eksempel. På hver sine områder. Og det synes jeg er veldig, veldig flott å se. Vi ser at Paulus hadde en strid med en veldig nær medarbeider som heter Barnabas. Kan du tenke deg å komme på kanten med han som vant deg for Gud? Eller tok seg av deg som nyfrelst? Kanskje ikke vant deg for Gud? For Paulus ble jo frelst på direkten, ikke sant? Stemmen kom fra himmelen. Dere er med meg nå. Stemmen kom fra himmelen. Men vet du hva som skjedde? Barnabas tok seg av Paulus. Det er fantastisk. Og Barnabas var den Gud brukte til å bevare Paulus i troen. Skjønner, hvis mennesker skal bli frelst, så trengs du og jeg. For noen må ta seg av de nye troende. Noen må ta seg av de som kommer til tro. Er du med på det her? Det er veldig, veldig viktig å få tak i. Men senere i livet så ble det en konflikt mellom Paulus og Barnabas. Fordi at Paulus, han var lederen, og han hadde et team. Fordi Paulus, han var lederen, og Paulus hadde et team. Og Barnabas var jo på det teamet, men de hadde en som heter Johannes Markus med. Har noen hørt om det? Og Johannes Markus var slektningen til Barnabas. Det er alltid litt skummelt, vet du, hvis vi blir for familiære i en menighet. Vi skal ha mye familie i menigheten, store familier. Vi skal alltid prøve å skille, for i menigheten er vi alle Guds familie, ikke sant? Så noe av det farligste er hvis ledere begynner å favorisere familien sin, liksom. Kompiser og familier og liksom sånt. Da skaper vi innadventhet med en gang. Og Paulus, han var litt tøff i taklingen, han sa. For Johannes Markus, han trakk seg på et tidspunkt. Og var ikke med videre. Men så litt senere, så skal de komplettere teamet med nye igjen. Og da sier Barnabas, det her blir mye for meg i dag, altså mye for deg og mange navn. Da sier Barnabas, jeg vil ha med Johannes Markus igjen. Han er slektningen min, han er fin broder. Paulus sier, never, ikke på mitt team. Ja, men jeg vil ha med Barnabas, som hadde tatt seg av Paulus som nyfrelst. To sterke ledere, Paulus sa, han trakk seg sist. Ikke godkjent. Med meg går de hele veien. Uansett, han var apostelen. Han sier Barnabas, for han var den gode formaningen. Vi trenger mye Barnabas-mennesker, dere. Paulus var god, da. Ikke misforstå meg. Men han sa, jeg vil ha med Johannes Markus. Paulus, nei. Og så står det, de skilte lag. Skapte hvert sitt team. Var det en tragedie? Litt tragedie. Kanskje mest velsignelse. For det ble veldig to gode team. Og siden hilser de til hverandre og velsigner hverandre, vet du det? Og Johannes Markus ble en god teamplayer på Barnabas team. Men han kom aldri inn igjen på samme måte på Paulus team. Selv om Paulus både velsigner han og bruker han på slutten av sitt liv. Hva er det jeg prøver å si? Jeg prøver å si det at du skal vite hvor du hører til. Va? Og du skjønner det at noen ganger gjennom kirkehistorien så har det vært splittelser som har blitt velsignelser. Noen brøt ut av den ortodokse kirke og skapte den katolske kirke. Luther reiste seg mot det katolske systemet, og rettferdigheten av tro kom på bane. John Wesley hadde vekkelse i England, 1700-1800-tallet, helliggjørelse, frelsesforkynnelse, hvem vi er i Kristus Jesus. Det ble brudd med det lutherske. Baptismen kom med dåp i vann. Det ble et brudd med det lutherske og metodistiske dåpsynet. Pinsevekkelsen kom i begynnelsen av det 19. århundre. 1906. Thomas Baal Barat kom hjem fra Amerika og hadde møtt Den hellige ånd på samme måte som i Bibelens dager. Full av ånd og kraft. Og det ble en splittelse i metodistkirken, men det kom en pinsevekkelse. Nye ting har skjedd. Vi opplevde det her i Stavanger også med Sion og Karismasenter. Noen av oss kjente, vi må gå videre. Vi må ta imot det nye. Ikke alle opplevde det, akkurat som speiderne i Kanans land. 12 så det samme. De så likevel forskjellige ting. Noen sa, dette er svaret på det vi har bedt om i årevis. Andre sa, dette er noe nytt og fremmed som har kommet inn i menigheten. Men så viser det seg neste omgang at man kan velsigne hverandre. Og respektere hverandre og være forskjellige. Amen. Er det bra? Skal jeg slutte av? Hva er det du vil med alt det her, sier du? Enhet i hjerte og sinn. Ett i hjerte og sinn. Ett i hjerte og sinn. Takk Gud for det. Ett i hjerte og sinn. Og du skjønner, hvordan bevare enheten? Det må bli neste prekende. Så nå skal vi stå opp og be sammen, for jeg er i avslutningen her. Og lovsangene skal komme opp. Og vi skal gå inn for landing.